الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya. Terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat Al-Hidayah. Ini wajib kita mensyukurinya karena hidayah yang Allah berikan kepada kita ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang terbimbing di jalan Allah, sehingga mereka ini betul-betul mendapat menjalani kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi nanti di akhirat, dengan kehidupan yang penuh kebahagiaannya. Kaum muslimin rahimani rahimah jami'an, kita sebagai seorang muslim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita setiap hari minimalnya 17 rakaat, yaitu salat yang wajib 17 rakaat semuanya, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Semuanya itu 17 rakaat, yang mana dalam setiap rakaat tersebut Allah mewajibkan kita untuk membaca surat Al-Fatihah dan di dalamnya terdapat lafaz ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada siratal mustaqim, kepada jalanmu yang lurus. Sebagian orang-orang yang mereka ini tidak suka terhadap Islam, mereka mengatakan bahwasanya kaum muslimin ini dalam kesesatan. Terbukti setiap hari mereka meminta hidayah kepada Allah. Berarti mereka tidak dalam hidayah. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Amma yakulul. Ya Maha Suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Memang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala meminta hidayah kepadanya. Dan dipersering meminta hidayah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Mereka, orang-orang yang mereka memusuhi agama Allah ini, mengatakan berarti kaum muslimin ini tidak berada dalam hidayah. Kaum muslimin berarti sesat. Nah, inilah orang-orang yang belum mengenal agama dengan benar. Memahaminya hanya sepintas yang apa dia fahami. Kalau mereka mau mempelajari agama dari ahlinya, maka tidak ada di dalam Al-Quran tersebut ya, sebagaimana yang mereka ucapkan itu. Karena hidayah tersebut ya, di dalam Al-Quran, kalau kita pelajari ada dua makna di sana. Ya. Dalam surat Al-Fatihah ini, ya, Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Perlu kita ketahui bahwasanya kalimat ihdina di situ, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus ya. Berilah hidayah ya nih. Bahwasanya hidayah itu ada dua. Hidayah. Kalau kita membaca nanti ya, kalimat-kalimat yang berkenan dengan hada yahdi, ya, hidayatan, maka perlu kita ketahui bahwasanya hidayah itu ada dua makna di situ. Hidayah yang pertama yaitu hidayah seseorang itu tetap di atas keislaman. Ini satu makna. Dia terus menerus dalam keadaan Islam. Masuk Islam dia sebagai seorang Muslim. Dan tidak mungkin seorang masuk dalam keadaan Islam, ya, kalau Allah tidak memberikan hidayah pada dia. Seorang yang Muslim bisa jadi sewaktu-waktu dia lepas dari hidayah ini. Sehingga tidak menjadi seorang Muslim lagi. Dan kita butuh terus Islam ini ada pada diri kita. Dan kita butuh terus agar Allah terus menjadikan kita sebagai seorang Muslim. Ini hidayah. Taufik namanya. Yang kedua, yang kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah dalam surat tersebut, yaitu apa yang kita lakukan ini sesuai dengan syariat Nabi SAW. Apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga seorang Muslim, dia Muslim. Dan juga perbuatan-perbuatan dia sesuai dengan bimbingan Nabi. Dia tidak melakukan yang haram. Dia justru melakukan yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini hidayah juga. Ya. Seseorang, yakni seorang Muslim, dia bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dia telah mendapatkan hidayah ini. Terbimbingnya dia di atas Islam ini. Sebab, maaf-maaf saja, ada seorang Muslim, tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Islam. Dia Muslim dia. Ya. Muslim tapi maaf-maaf saja mungkin dia mencuri. Muslim yang seperti ini, dia Muslim mendapatkan hidayah. Yaitu dia masuk Islam dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi amalan dia tidak terbimbing, tidak mendapatkan hidayah. Tidak sesuai yang dibimbing oleh Nabi SAW. Yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia Muslim, alhamdulillah dia sebagai saudara kita, kaum muslimin. Cuma perbuatannya tidak sesuai dengan Islam. Berarti dia tidak mendapatkan hidayah. Sebagaimana yang dibimbing oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah. Berilah kami hidayah ya Allah kepada siratal mustaqim. Dua hidayah ini tadi. Bagaimana kita tetap di atas keislaman sehingga kita menjadi seorang Muslim, dan juga bagaimana amalan-amalan kita ini terbimbing juga mendapatkan hidayah pula dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita senantiasa berdoa pada Allah, meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Ini hidayah. Dan kalau kita melihat ya, di dalam Al-Quran, lafad-lafad, ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, kalimat hadayah di hidayatan itu ada dua makna. Jangan sampai kita salah. Ya. Dan kadang-kadang kita subhanallah ya, membenturkan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Berarti ini bertentangan. Ya. Nanti akan kita jelaskan. Ya. Misalnya, dalam surat Asy-Syura ayat 52 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam latahdi ila siratil mustaqim. Betul-betul bisa memberikan hidayah kepada siratil mustaqim. Ini satu ayat menyatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul bisa memberikan hidayah kepada siratal mustaqim. Sementara di ayat yang lainnya Allah mengatakan di dalam surat Al-Qasas ayat 56 Allah berfirman innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta kepada orang yang engkau cintai. Walakinna allaha yahdi man yasha' Akan tetapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia Allah adalah zat yang maha mengetahui tentang orang-orang yang memang berhak mendapatkan hidayah, yang mendapatkan petunjuk. Seolah-olah hadis ayat ini bertentangan satu dengan yang lainnya. Di dalam surat Al-Qasas, Allah tegaskan, innaka la tahdi, sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Dinafikan hidayah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara di dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah mengatakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul bisa memberikan hidayah kepada siratul mustaqim. Nah, disinilah orang-orang yang subhanallah ya, mereka ingin mencari celah, ya, ingin agar kaum muslimin meninggalkan agama ini dengan membenturkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya dengan pemikiran mereka sendiri. Ya. Bahwasanya lihat, perhatikan dalam dua ayat ini. Di dalam Al-Quran, ayat yang satu dengan ayat yang lainnya bertolak belakang. Di dalam surat Syura, Allah menegaskan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan hidayah kepada siratul mustaqim. Sementara di dalam surat Al-Qasas 56 tadi, Allah menafikan hidayah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka kita di dalam memahami Al-Quran, jangan menggunakan akal. Dalam pengertian, menggunakan akal orang-orang, para tokoh yang mereka jauh dari bimbingan, dari para ulama. Jangan sampai kita ya, ditipu oleh mereka ini. Ya. Kita kembalikan kepada mereka-mereka yang memang betul-betul ahlinya di dalam Al-Quran ini. Dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ini. Yaitu para ulama. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang dinafikan, yang ditiadakan di dalam surat Al-Qasas tersebut, innaka la tahdi man ahbabta, hidayah yang dinafikan tersebut adalah hidayah taufik. Yang menjadikan seorang itu bisa sebagai seorang muslim. Bisa masuk Islam. Ini hidayah taufik. Maka hidayah taufik ini, ini hak Allah saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak dalam masalah ini, apalagi manusia yang lainnya. Hanya haknya Allah. Dan ayat ini diturunkan oleh Allah terkait dengan Abu Thalib. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mencintai pamannya, kerabatnya. Yang sangat cinta. Dan memang Abu Thalib banyak menolong dalam dakwah ini. Membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak perjuangannya terhadap agama ini. Cuma sayang Abu Thalib ini, dia tidak mau masuk Islam. Gengsi. Ini masalahnya. Tidak enak sama sukunya. Ini permasalahannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam amat cinta, amat sayang pada pamannya ini ya. Sehingga ketika beliau sakit ya, Rasulullah mendatanginya dan mendakwai terus ya, agar pamannya ini bisa masuk Islam. Diperintah untuk mengatakan la ilaha illallah. Tapi subhanallah, di situ ada orang lain yang menyeru untuk tidak beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada apa yang diibadai oleh nenek-nenek moyang mereka. Terus Rasulullah mendakwai lagi, mengucapkan kul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, yang dengan itu aku nanti bisa membela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sayangnya terhadap pamannya, terus berdakwah. Tetapi subhanallah, dipengaruhi oleh paman-paman yang lain. Terus demikian sampai Allah takdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan tidak masuk Islam. Maka turunlah ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sukai. Engkau tidak bisa menyebabkan Abu Thalib itu menjadi seorang muslim. Karena menjadi seorang muslim itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hidayah yang dinafikan. Yaitu namanya hidayah at-taufik. Seseorang itu mendapatkan taufik dari Allah bisa masuk Islam. Inilah hidayah at-taufik. Adapun hidayah yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan dalam surat Syura ayat 52, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul bisa membimbing, bisa memberikan hidayah kepada siratim mustaqim. Maka hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayatul irsyad, ya. Yaitu petunjuk yang bisa membimbing, mengarahkan. Inilah jalan yang benar, ini jalan yang tidak benar. Ini yang halal, ini yang haram. Ini ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga. Selain Allah, juga pada Rasul kita. Dan juga orang-orang yang menyerukan kepada petunjuk ini. Masuk di dalam hidayah, yaitu yang namanya hidayatul irsyad. Yang memberikan bimbingan kepada manusia ini. Yang menjelaskan kepada manusia mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ini juga termasuk hidayah. Tetapi hidayah yang ini yaitu hidayah al-irsyad yang membimbing, mengarahkan. Maka hidayah ini ada pada selain Allah Subhanahu wa taala juga, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa memberikan hidayah dalam pengertian hidayah al-irsyad, ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Perhatikan lafaz ini, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan." Barang siapa yang menyeru kepada suatu petunjuk, hudan, kana lahu minal ajr mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, ya. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan ajr, mendapatkan balasan, mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikuti petunjuk tersebut. Dan yang demikian itu tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Kalau ada seorang memberikan petunjuk, ya, inilah jalan yang benar, ya. Inilah cara ibadah yang benar, ya. Inilah amalan yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah, ya. Allah berfirman demikian, Rasulullah menyatakan demikian, ya. Nah, ini orang yang menyeru kepada petunjuk. Kemudian orang yang mendengarnya mengikuti petunjuk tersebut. Maka orang yang menyeru kepada huda ini, dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikuti petunjuk tersebut. Yang demikian itu tidak mengurangi pahala bagi orang-orang yang mengamalkan tersebut. Tidak terkurangi, ya. Dia mendapatkan pahala, orang yang mengamalkan mendapatkan pahala. Orang yang membimbing tersebut mendapatkan pahala pula, ya. Sama, ya, pahalanya. Ini keutamaan seorang dai yang membimbing umat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. dia mendapatkan pahala. Semakin banyak yang mengikuti, semakin banyak pahalanya. Kalau dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan umat ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dai tersebut mendapatkan pahala yang amat besar. Semakin banyak pengikutnya yang mengikuti bimbingan tersebut, maka semakin besar pahala orang tersebut, ya. Semakin banyak pula, ya. Nah, hidayah di sini yaitu hidayatul irsyad, ya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika mengatakan kepada Ali, ketika mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mendakwai orang-orang ahlul kitab, ya. Rasulullah mengatakan, ya, kepada Ali, "Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, Allah memberikan hidayah dengan perantaran kamu. Allah memberikan hidayah kepada seorang dengan perantaran kamu, itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Onta merah waktu itu adalah harta yang paling mewah di Arab, ya. Yakni itu lebih baik daripada dunia yang paling mewah, ya. Ini di sini hidayah, di sini hidayah taufik, ya. Li ayyahdiyallahu bika rajulan, ya. Tapi disebutkan di situ bika dengan perantaraan kamu. Kamu memberikan bimbingan pada orang lain. Kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang mendapatkan bimbingan dari kamu tersebut, maka itu pahalanya lebih baik bagimu daripada unta merah, daripada harta yang mewah di Arab ketika itu, ya. Nah, ini kita memahami dari sini bahwasanya hidayah itu ada dua, yaitu hidayah yang pertama yaitu hidayah at-taufik, yaitu seseorang bisa masuk Islam, bisa dia itu melaksanakan ketaatan, meninggalkan larangan, ya. Ini hidayah taufik, ya. Yang ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah irsyad, ya. Seseorang itu bisa membimbing inilah yang baik, ini yang ini, dan memerintahkan orang adalah kerjakan yang baik, tinggalkan yang jelek, ya. Maka ini bisa dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk dai-dai kepada kebaikannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun hidayah taufik itu hak Allah Subhanahu wa taala. Rasul sendiri tidak memiliki hak dalam masalah ini. Seseorang bisa masuk Islam itu semata-mata keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tersebut didakwai berkali-kali dengan cara yang baik, sudah dideketin, masya Allah, sudah dengan cara yang paling lemah lembut, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah taufik kepadanya, dia tidak akan menerima hidayah tersebut. Ini yang harus kita pahami. Jadi kita sebagai da'i misalnya mengajak orang lain untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk beragama Islam, ya. Maka ingat, kita hanya menyampaikan saja, kita hanya membimbing saja. Tidak punya hak kita seorang itu mengikuti, ya, syariat Allah atau mengikuti agama ini, ya, masuk Islam, ya. Tidak punya hak kita, ya. Yang kewajiban bagi seorang adalah menyampaikan saja, ya. Menyeru saja. Nah, ini yang penting kita fahami. Oleh karena itu, seorang yang dia mengetahui al-haq, sampaikan al-haq kepada saudaranya. Adapun dia mau menerima atau tidak, ya, urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak punya hak sama sekali. Jangankan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak memiliki hak yang demikian ini. Allah mengatakan, "In 'alaika illal balagh." Tidak lain yang wajib bagi kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan al-balagh, penyampaian saja cuma, ya. Menyampaikan, membimbing, inilah yang jalan benar, ini jalan yang menuju kepada jannah, yang menyebabkan seorang bisa masuk jannah, hanya bimbingan saja. Hanya penyampai saja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang tersebut mau mengikuti amalan tersebut, ya, sehingga dia masuk jannah, maka itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia tidak memiliki hak untuk memberikan hidayah kepada seorang, yaitu hidayah taufik. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 272, "Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha." Tidak ada hak bagi kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah kepada mereka. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, inilah hidayah itu yang dimaksud di sini, ya, yaitu hidayah at-taufik. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak sedikit pun, ya, tentang hidayah taufik ini. Bisa memberikan taufik kepada seorang untuk masuk Islam, untuk istiqomah di atas Islam, tidak punya hak sedikit pun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang demikian itu adalah hak Allah. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa? May yasha, kepada orang-orang yang Allah kehendakinya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa Taala memberikan hidayah itu dengan ilmunya, dengan keutamaannya, kepada orang yang Allah kehendaki. Allah memberikan hidayah karena rahmahnya kepada hamba tersebut, bukan karena hebatnya hamba tersebut. Ingat, hidayah di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki pula, bukan berarti Allah itu zalim. Ini yang harus kita ingat. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan juga Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Allah memberikan hidayah kepada seorang karena rahmatnya, karena keutamaan darinya, bukan karena kehebatan orang tersebut. Dan Allah menyesatkan seseorang yang Allah kehendaki karena adilnya. Dan Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita, loh, Allah kalau gitu enggak adil. Allah memberikan hidayah kepada si A, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada si B. Berarti Allah enggak adil. Ingat, jangan kita mengatakan yang seperti ini. Allah fa'alun liman yasha'. Lima yasha afan. Allah maha berbuat apa yang dia kehendaki. Kalau Allah menghendaki seorang untuk mendapatkan hidayah, Allah beri hidayah. Kalau Allah menghendaki seorang untuk disesatkan, Allah sesatkan dia. Ingat, Allah maha berbuat apa yang dia inginkan. Fa'alul lima yurid. Allah maha berbuat apa yang dia inginkan. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Karena hidayah di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan ingat, jangan sampai kita mengatakan Allah itu zalim, Allah itu tidak adil. Kenapa si B itu sesat? Allah ini zalim. Jangan sampai keluar yang seperti ini dari lisan kita. Justru kita yang ditanya nanti, ya. Kita yang ditanya. Jangan sampai kita mempertanyakan, kenapa Allah begini, kenapa Allah begini. Kita justru yang ditanya, kenapa kamu berbuat demikian, kenapa kamu berbuat demikian. Nanti kita yang akan dimintai pertanggungan jawabnya. Kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba Allah. Yang seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tunduk kepada perintah-perintah Allah. Kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti akan dimintai tanggung jawab kita atas amalan-amalan kita ini. Jangan sampai kita justru yang meminta pertanggung jawab pada Allah. Kenapa Allah engkau melakukan demikian, engkau tidak adil. Subhanallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita mengetahui hidayah itu ada dua, yaitu hidayah irsyad dan hidayah taufik, ya, maka yang perlu kita perhatikan bagaimana hidayah itu, ya, kita dapatkan dari Allah. Kita mencari sebab-sebab hidayah tersebut. Ya. Jangan sampai kita menyandarkan bahwasanya ya hidayah sudah ditentukan oleh Allah. Kalau Allah kehendaki ya kita dapat hidayah, kalau Allah tidak kehendaki ya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Jangan, kita ini punya ikhtiar, kita punya kehendak dan kita punya kemampuan. Dan nanti kita akan dimintai tanggung jawab ini. Tanggung jawab atas amalan-amalan kita ya. Karena kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhtiar itu kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah atau meninggalkannya. Ini ikhtiar yang ada pada kita. Karena ada ikhtiar inilah, maka Allah hisab kita dengan adanya ikhtiar tersebut. Kenapa kamu melakukan ini dan itu? Tidakkah telah datang ini dan itu? Karena ada ikhtiar pada diri kita. Jangankan manusia yang berakal, ya. Binatang itu subhanallah bisa menyerang orang yang mengganggunya karena ada ikhtiar ya, pada orang yang mengganggu tersebut. Kita lihat misalnya seekor anjing ya, kalau kita lempar batu ya, batu yang mengena anjing tersebut ya, tetapi anjing tersebut tidak mengejar batu ya, tidak menggigit batu tersebut. Kenapa? Batu itu gak punya ikhtiar ya. Tapi justru anjing akan membalas siapa? Membalas orang yang punya ikhtiar tersebut. Yang dengan sebab itu batu itu sampai pada dia karena ada ikhtiar ya. Batu dilempar oleh orang tersebut sehingga anjing yang dilempar oleh batu itu, anjing tidak mengejar batu tapi mengejar orang yang memiliki ikhtiar tersebut. Karena dia punya ikhtiar untuk melempar anjing tersebut sehingga dikejar dan digigit ya. Orang yang melempar batu tersebut. Ini anjing saja punya pembalasannya kepada orang yang punya ikhtiar. Maka kalau kita memahami yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita semuanya karena kita punya ikhtiar. Kenapa kita berbuat ini? Kenapa meninggalkan ini? Ini yang harus kita perhatikan. Ikhtiar ada pada diri kita. Kita mau pergi atau tidak, kita mau makan atau tidak, itu ada ikhtiar pada kita. Pada diri kita. Kita mau mengamalkan ini atau tidak, ada ikhtiar pada diri kita. Kemudian kita mengetahui di sini bahwasanya Allah memang yang memberikan hidayah pada seorang. Ya. Tapi ingat, hidayah itu Allah berikan kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki. Penuh dengan hikmah Allah memberikannya. Dan Allah tidak berbuat zalim. Yang satu dapat hidayah, yang satu tidak dapat hidayah. Allah tidak berbuat zalim. Yang satu berhak memang mendapatkan hidayah. Karena Allah memberikan keutamaan padanya. Dan Allah memberikan, menjamin hidayah pada orang-orang yang memang Allah ridhoi. Di dalam surat Al-Ankabut. Ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Perhatikan ayat ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad ya, fina di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Pasti kata Allah. Ini janji Allah ya. Pasti kata Allah. Pasti kami tunjukkan mereka ini kepada jalan kami tersebut. Perhatikan di sini ikhwan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan hidayah itu ada sebab-sebabnya. Sebagaimana kesesatan yang diraih oleh seorang itu ada sebab-sebabnya. Oleh karena itu kita mencari sebab-sebab untuk datangnya hidayah pada diri kita. Dan Allah telah jelaskan dalam ayat ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, pasti kami tunjukkan kepada mereka kepada jalan kami tersebut. Nah, di sini Allah menjelaskan dan dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau, yaitu walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, kata Al-Imam As-Sa'di, wahumul ladzina hajaru fi sabilillah wajahadu a'da'ahum wabaddalu majhudahum fittiba'i mardotihi. Walladzina jahadu fina, maksudnya yaitu mereka lah orang-orang yang berhijrah ke jalan kami, berjihad memerangi musuh-musuhnya dan mencurahkan kesungguhan mereka di dalam mengikuti keridhaan-keridhaan Allah, maka janji Allah, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan memberikan hidayah kepada mereka, kepada jalan kami tersebut. Kepada jalan yang bisa menyampaikan kepada kami. Kenapa mereka bisa sampai kepada jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan tersebut? Wadzalika li'annahum muhsinun. Karena mereka adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan selanjutnya, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Yani Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan bantuan kepada mereka, dan memberikan hidayah kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia yang paling pantas untuk mencocoki kebenaran adalah ahlul jihad. Orang-orang yang berjihad. Orang-orang yang bersungguh-sungguh. Dan ingat, jihad itu ditegakkan untuk menegakkan kalimat Allah agar kalimat Allah itu tinggi. Sehingga tidak ada lagi di dunia ini kecuali agama Allah saja. Dan agama-agama yang lainnya terkalahkan dengan adanya jihad fisabilillah. Tujuannya yaitu agar agama Allah itu tinggi. Agar kalimat Allah itu tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang pantas untuk sesuai dengan al-haq atau kebenaran itu adalah ahlul jihad. Dan juga dalam ayat ini pula bahwasanya orang yang berbuat ihsan, berbuat baik terhadap apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan menolong dia. Allah akan mudahkan dia kepada sebab-sebab hidayah. Jadi barang siapa yang berbuat ihsan, berbuat baik, dia menjalankan perintah-perintah Allah, tunduk pada perintah-perintah Allah, dia sungguh-sungguh berbuat ihsan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia. Allah akan memudahkan dia menuju sebab-sebab mendapatkan hidayah. Demikian juga dalam ayat ini, orang yang sungguh-sungguh dan dia betul-betul bersemangat di dalam talabul ilmu syar'i, di dalam mencari ilmu yang syar'i, maka dia akan mendapatkan hidayah dan akan mendapatkan pertolongan untuk meraih apa yang dia cari. Inilah orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam berbuat ihsan. Dia melaksanakan perintah-perintah Allah, maka Allah mudahkan dia untuk meraih sebab-sebab hidayah. Oleh karena itu, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala itu akan diberikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan atau sampainya dia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya adanya al-jihad, kesungguhan, baik dalam memerangi musuh-musuh Allah maupun kesungguhan memerangi jiwa ini, untuk tunduk kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sungguh-sungguh ingin menerapkan agama Islam sebagaimana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul sungguh-sungguh, yaitu dengan cara mempelajari agama ini, mempelajari ilmu syar'i ini yang bersumber dari kitabullah dan sunnah nabinya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita. Allah akan menolong kita untuk mendapatkan sebab-sebab sampainya hidayah tersebut, ya. Oleh karena itu kita harus mencurahkan kesungguhan. Ingat, hidayah itu ada sebab-sebabnya. Seorang mendapatkan hidayah itu melalui sebab-sebabnya. Dan jangan sampai kita menyandarkan takdir dalam masalah ini, ya. Oleh karena itu, di dalam masalah hidayah ini, kita berusaha untuk mencari sebab-sebab sampainya hidayah itu kepada diri kita. Memang hidayah taufik itu hak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Kita harus mencari sebab-sebab agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab untuk meraih hidayah Allah yaitu adanya kesungguhan dari kita di dalam mempelajari ilmu agama ini, agar kita ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di atas jalan yang lurus di dunia ini, dan nanti di akhirat kita dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, karena sebentar lagi akan kita melaksanakan sholat isya. Fa insyaallah ba'da sholat isya kita lanjutkan mungkin 5 menit atau 10 menit sambil menjawab ada pertanyaan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya simpulkan apa yang telah saya sampaikan pada pertemuan Badal Maghrib wal Isya, bahwasanya hidayah itu ada dua macam, yaitu hidayah at-taufik, dan ini hanya kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak pada yang lainnya. Yaitu hidayah seseorang bisa masuk Islam, ini adalah hidayah taufik. Seorang bisa menjalankan syariat Allah sebagaimana yang diridhai oleh Allah, ini adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad ini bagi Allah dan juga makhluknya, yaitu ada hak juga bagi Rasul dan juga orang-orang yang berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hidayah taufik, yang mana hidayah ini membimbing orang lain agar dia mengetahui mana jalan yang benar dan mana jalan yang tidak benar. Mana yang halal, mana yang haram. Ini dikatakan hidayah at-taufik. Dan ini haknya Rasul juga dan juga orang-orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya tekankan bahwasanya hidayah at-taufik itu hak Allah. Hanya Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan ingat bahwasanya Allah memberikan hidayah itu karena ada sebab-sebab untuk sampainya hidayah tersebut. Oleh karena itu kita butuh waktu untuk mempelajari sebab-sebab datangnya hidayah kepada seorang itu berdasarkan kitabullah dan sunnah nabinya. Yang Allah beritakan itu sebagai sebab, maka kita ikuti. Karena Allah mengucapkan di dalam Al-Quran itu pasti benar. dan tidak menyelisih janjinya. Adapun seorang mendapatkan hidayah dari Allah itu karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah maka itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Kemudian saya tegaskan bahwasanya ya, dalam masalah hidayah ini jangan sampai kita hanya menyandarkan kepada takdir. Sudahlah, kita enggak usah berupaya. Kalau Allah takdirkan kita dapat hidayah, dapat hidayah. Kalau Allah takdirkan kita tidak dapat hidayah, ya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Ingat, takdir yang telah Allah tetapkan ini sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan berjalan sesuai dengan hikmahnya. Jangan sampai kita ya, menyandarkan takdir dan tidak ada upaya dari kita untuk meraih hidayah. Memang Allah yang menakdirkan seorang mendapatkan hidayah. Tetapi bukan berarti kita tidak mau berupaya untuk mendapatkan hidayah tersebut. Ini ada pembahasan khusus mungkin terkait dengan sebab-sebab seorang mendapatkan hidayah. Ya. Yang jelas hidayah itu di tangan Allah, maka kita mintalah kepada Allah. Banyak berdoa kita. Ya. Di antaranya itu seorang adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah membimbingkan kepada kita ya, yaitu Allahumma hdini wasaddidni. Ini yang sering Rasulullah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah kami hidayah, berilah saya hidayah dan berilah saya istiqomah ya, kelurusan di dalam menjalankan agama ini. Ini di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga supaya hidayah itu sampai pada diri kita, kita melakukan sebab-sebab yang memang dibimbing oleh Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya yaitu kita mempelajari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah pada kita. Di antaranya kalau kita terkena musibah misalkan ya, dibimbing dalam Al-Qur'annya. Yakin bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita beriman ini adalah musibah ini datang dari Allah ya. Barang siapa wa may yu'min billah yahdi qalbah. Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya ya. Nah, ini juga merupakan sebab. Mungkin kita ditimpa musibah, bersabar. Tetap menjalankan syarat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sebab juga untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika orang mendapatkan musibah, terkena ujian, dia tidak sabar ya, tidak beriman kepada Allah bahwasanya yang mendatangkan ujian itu Allah ya. Dia tidak mengimani yang demikian, dia malah marah. Maka ini dikhawatirkan dia jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana banyak sebab-sebab yang bisa meraih seseorang itu kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktu yang singkat ya. Insyaallah kalau ada waktu kita bahas ya. Di sini ada pertanyaan. Tapi ada apa menyimpang dari materi tapi tidak mengapa. Dan ini penting mungkin untuk kita ketahui bersama ya. Yaitu si penanya mengatakan pada waktu sholat jamaah setelah sujud kedua pada rakaat kedua imam langsung berdiri. Setelah makmum mengucapkan subhanallah imam langsung duduk tasyahud awal. Dan setelah itu bangkit ke rakaat ketiga. Lalu ke rakaat keempat sampai tasyahud akhir dan langsung salam ya. Tanpa atau tidak melakukan sujud sahwi. Baik, mungkin yang perlu kita bahas dalam masalah sholat ya. Masalah sholat, tata cara sholat sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram sampai salam. Jika ada kesalahan di dalam kita melakukan salat, di situ sudah ada bimbingannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Terkadang seorang melakukan salat ada tambahan. Terkadang pula ada pengurangannya. Sebab-sebabnya mungkin lupa ya. Dan ragu-ragu ya. Nah, ini di sana ada syariat yang dinamakan sujud sahwi. Yang ini mungkin sebagian orang belum mengenal tentang masalah sujud sahwi ini. Sujud sahwi itu dilakukan karena lupa dia ya. Namanya sahwi itu lupa biasanya. Bisa jadi dengan menambah gerakan ataupun bacaan ya. Bisa juga mengurangi ya. Yang perlu kita ketahui bahwasanya ya, di dalam sholat itu ada yang namanya rukun. Rukun-rukun sholat. Barang siapa yang tidak melaksanakan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, maka tidak sah sholatnya. Di sana ada kewajiban-kewajiban sholat. Barang siapa meninggalkan karena lupa, kalau meninggalkan dengan sengaja tidak boleh ya. Meninggalkan karena lupa ya. Maka kalau meninggalkan kewajiban-kewajiban itu karena lupa, ya, teruskan sholatnya ya. Tapi nanti harus sujud sahwi. Ya. Di sana ada sunnah-sunnah sholat ya. Dan ini butuh waktu untuk belajar tentang masalah ini. Nah, terkait dengan sujud sahwi ini ya. Kalau seandainya itu yang ditinggalkan rukun, ya tidak boleh ya. Harus diulangi rukunnya tersebut. Misalkan dia tidak rukuk, misalkan ya. Dia rakaat pertama, tidak rukuk pada rakaat pertama. Langsung sujud dia. Ya. Maka dia berdiri ke rakaat kedua, lupa, oh iya tadi saya belum rukuk. Ya, padahal berdiri sholat kedua sudah, maka dia harus kembali langsung ruku. Ya, ketika ingat itu langsung ruku. Di mana dia ingat? Oh, di berdiri, misalkan. Atau ketika duduk dia, misalkan ya. Oh iya, tadi saya belum ruku. Langsung berdiri ruku. Ya. Nah, ini harus kembali kepada rukun, karena itu rukun. Rukun harus dikerjakan, jangan ditinggalkan. Nah, nanti setelah itu, ya, karena dia menambah gerakan-gerakan itu, ya. Misalkan dari rokat pertama dia meninggalkan ruku. Taunya sudah di rokat kedua. Berarti kan dia sudah nambah gerakan. Maka setelah dia sadar di rokat kedua. Oh tadi saya belum ruku rokat pertama. Maka rokat pertama itu dihitung rokat pertama ruku. Ya, langsung ruku. Lanjutkan terus. Nah, ini baru rokat pertama. Bukan dihitung rokat kedua. Rokat pertama langsung berdiri kepada rokat kedua. Setelah itu ya. Nah, berarti dia akan menambah ya, menambah selama ada sujudnya dan sebagainya, kan tambahan ya. Nah, maka nanti dia sholatnya habis salam sujud sahwi. Kalau seandainya lupa ruku dan ingatnya pada rakaat kedua. Kalau seandainya ya, yang ditinggalkan itu adalah yang wajibat dalam sholat ya. Di antaranya wajibat yaitu tasyahud ini ya. Tasyahud yang kedua itu atau yang pertama itu rokat kedua kan ada tasyahud ya. Lupa dia. Langsung berdiri pada rokat ketiga. Kalau sudah posisinya berdiri, enggak perlu duduk lagi. Enggak perlu duduk untuk tasyahud. Karena sudah posisinya berdiri. Tapi kalau masih ancang-ancang mau berdiri, maka tasyahud. Tapi kalau sudah berdiri, ya, teruskan saja berdirinya. Lanjutkan. Karena yang ditinggalkan ini apa? Yang wajibat. Ya. Terus nanti nah, sebelum salam, karena dia ada kekurangan, ya, sebelum salam maka dia sujud sahwi. Ya. Ya. Sebelum salam, innaka hamidum majid, kemudian assalamualaikum, kan seharusnya seperti itu. Nah, sebelum salam dia sujud sahwi. Sujud sahwi dua kali ya. Sujud sebagaimana bacaan sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian duduk langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kalau seandainya yang ditinggalkan itu wajibat ya. Tapi kalau yang ditinggalkan itu adalah rukun, harus diulangi rukunnya tersebut ya. Setelah dia ingat ya. Nah, ini kalau seandainya juga terkait dengan sujud sahwi ini. Seorang seharusnya salat Isya 4 rakaat. Ya namanya lupa. Dia berdiri bangkit kepada rakaat kelima. Ya. Maka ya ini jelas lebih. Dia ingat, oh ini rakaat kelima ini ya. Langsung dia duduk tasyahud akhir ya. Nah, setelah itu dia akan menambah ini, menambah gerakan namanya. Maka dia sujud sahwi. Sujud sahwinya yaitu setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sujud sahwi. Ya. Sama bacanya dengan sujud. Ya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi dua kali ya sujud sahwi itu. Kemudian setelah itu duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah ini. Nah. Berkaitan dengan pertanyaan di sini, ya, maka seorang imam kalau dia sudah berdiri tegak, ya, dan mungkin makmum, oh ini seharusnya tasyahud, ya, diingatkan oleh makmum, nah, kalau mengingatkan laki-laki membaca tasbih, subhanallah, ya, kalau perempuan dengan menepukkan tangan bisa, nah, ini kalau perempuan nggak pakai subhanallah, ya, maka kalau mendengar seperti itu, imam harus menyadari, oh ini salah saya. Ya. Berarti saya lupa tadi, tidak tasyahud. Diam saja, kalau sudah tegak, maka ya sudah biarkan terus. Nah. Lanjutkan rakaat tersebut. Nah, kemudian sebelum salam, adalah dia sujud sahwi. Ya. Ini mungkin yang bisa saja, mungkin yang ditanyakan itu bagaimana sujud sahwinya ya. Maka sujudnya seperti itu. Tapi kalau seandainya imam mau berdiri dia belum sempurna masih ada yang subhanallah ya, maka langsung dia kepada tasyahud ya. Ini yang perlu diperhatikan. Berkaitan dengan sujud sahwi ya, apa saja yang termasuk rukun, apa saja yang termasuk wajibat, apa saja yang masuk yang mustahabat dalam salat, ya, ini butuh waktu untuk mempelajarinya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita untuk mempelajari ilmu agama ini. Ternyata masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Ilmu Allah amat luas dan kalau seandainya waktu kita ini kita curahkan untuk mempelajari ilmu agama, belum habis agama kita sudah mati ya. Ini pentingnya kita mempelajari ilmu agama dan memang ilmu Allah amat luas. Wallahu a'lam bishawab.
Yang saya bingung itu tasbihnya itu yang mana saja yang kalau ditinggalkan itu atau lupa itu yang sujud tasbihnya
terasa baik. Barakallahu fikum. Ini butuh belajar, ada kitab khusus tentang sujud sahwi. Intinya kalau itu tambahan, ada tambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau kekurangan maka sujud sahwinya sebelum salam. Seperti kekurangan tasyahud. Tasyahud dia tuh wajibat. Nah, ragu-ragu, misalkan dia sudah 2 rakaat apa 3 rakaat, maka berjalan di atas yakin. Yang yakin yang jelas dilakukan adalah 2 rakaat. 3 kan masih ragu-ragu. Tapi yakin 2 rakaat kan sudah. Ya, ini 2/3 ya. 2/3 nih ya. Ini 2/3, misalkan dia bingung nih. Atau 1 atau 2 ya, pilih yang paling sedikit. Karena itu yakin sudah dilakukan. Bisa dipahami ya? Lakukanlah itu ya. Pilih yang 1/2 ya, 1/2 ya. Yang jelas 1 sudah dilakukan. Yang 2 masih ragu-ragu. Kita menuju kepada yakin. Anggap itu 1 rakaat masih. Nah, ini caranya demikian. Hah? Nah, di sini ada pembahasan sendiri masalah ragu-ragunya itu dia condongnya kemana nanti. Dia baru ingatnya gimana. Ya. Kalau itu tambahan nanti ternyata, maka setelah dalam wallahu alam bisawab mungkin kita perlu mengkaji tentang masalah ini. Sujud sahwi saja butuh 1 kitab sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Wallahu alam bisawab. Ini sudah 15 menit. Saya cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.